वाहे गुरु दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगणना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखका माया मोह परम पै फूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो शरणाए गुरु दर्शन देख निहाले गुरु दर्शन देख निहाले गुरु दर्शन देख निहाले गुरु दर्शन देख निहाले पद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरु दर्शन देख निहाले गुरु दर्शन देख निहाले दर्शन देख निहाले गुरु दर्शन देख निहाले चंदड़ मेरा तन मन मौला। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी नानी। नाम जपंदड़ी पंत जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंत जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहारी। गुरदर्शन देख निहारी, गुरदर्शन देख निहारी, गुरदर्शन देख निहारी। पग जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा,
पद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा,
पद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहारी, गुरदर्शन देख निहारी, गुरदर्शन देख निहारी, गुरदर्शन देख निहारी, गुरदर्शन देख एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंच कर चौथा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुलता। हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम तन्ना राम राज, मन राम कसवटि लाया। कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो पिन्ना जलान मुसक छको लिया। सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चको लिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहो निर्वैर काल मूर्त। अजूनी से पंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार, श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे। टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला। बलहर गुर अपने देवहानी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार, ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨਿਆ ਸਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਜਿਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਤ ਕਟਾਇਆ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰਾ ਸਿੰਡ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ, ਕਰਾ ਸਿੰਡ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਾ ਸਿੰਡ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਪਿਰੰਗੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਕਰਿਆ ਦੁਤਰ ਕਰਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੀਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਪਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜੋ ਸਤਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜੋ ਨਿਚਰਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਬੁੱਧ ਸਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡੇ ਜਾਂ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ,
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆਤ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਹਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਬਿੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਢੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ, ਖਾਉ ਨਾ ਪਾਣ ਕੂੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਖ ਚਾਲਿਆ, ਤਨਾਰ ਕਿਸ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਠਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਤਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਦਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਦੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾ ਲਈ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਖੋ ਤਾ ਖੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਫਸ ਮੜ ਪੌਰ ਸਜਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਂਦਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਦੇਨ ਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਹਿਸ ਦਵਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਗਦਰ ਜਾਓ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਫੈ ਸਿਰਭਾਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਹੁੰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮੁ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਕਿਉਂਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕ ਕਿਉਂਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਧੁੰਦੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਗਤ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਭ ਜੀਵ ਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਜੀਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ ਤਿਨੈ, ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ ਤਿਨੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਰੇ ਹੈ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਰੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ ਤਿਨੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਰੇ ਹੈ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ। ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਫਿਰੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਫਿਰੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਤੇ। ਦਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਤੇ, ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਫਿਰੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਫਿਰੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਤੇ। ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ ਤਿਨੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ। ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ ਤਿਨੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਮ, ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ। ਜਿਨ ਤੋ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਰੋਹ ਕੇ ਰੋਹਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ ਕੇ ਮੰਗੇਲੇ, ਰੋਹ ਕੇ ਰੋਹਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ ਕੇ ਮੰਗੇਲੇ, ਕਬੀਰ ਬੰਗ ਸੇ ਬੰਧੇਲੇ ਪਾਪ ਕੁੰਜ ਕੋ ਮਲਤ ਹੈ। ਬੰਗ ਸੇ ਬੁੰਦੇਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਜ ਕੋ ਮਲਤੇ ਹੈ। ਰੋਕੇ ਰੋਹੇਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ ਕੇ ਮੰਗੇਲੇ, ਰੋਕੇ ਰੋਹੇਲੇ ਮਾਗ ਦੇਸ ਕੇ ਮੰਗੇਲੇ। ਵੀਰ ਬੰਗ ਸੇ ਬੁੰਦੇਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਜ ਕੋ ਮਲਤੇ, ਵੀਰ ਬੰਗ ਸੇ ਬੁੰਦੇਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਜ ਕੋ ਮਲਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੁਹਤੇ ਆਇਓ ਤਿਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੁਹਤੇ ਆਇਓ ਤਿਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੁਹਤੇ ਆਇਓ
ਬੰਗਾਲੀ
रंग के तिरंगा वाले
बन के बंगाली
रंग के तिरंगा वाले दिन के दिन वाले तेरी आज्ञा में चलते हैं दिन के दिन वाले तेरी आज्ञा में चलते हैं जिन तुहते आयो तिने पूरन प्रताप पायो सर्व धन काम फल फूल सो फलते हैं सर्व धन काम फल फूल सो फलते हैं जिन तुहते आयो तिने पूरन प्रताप पायो सर्व धन काम फल फूल सो फलते हैं सर्व धन काम फल फूल सो फलते सर्व धन काम फल फूल सो फलते
आसा महला चौथा
गुरमुख टूंड टूंडे दयाहर सज्जन लधा राम राज कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा तुर भागवत हर पाया नानक रस सुधा
श्लोक महला पहला पढ़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्त सब जंजाल नानक मुझसे ज्ञान में हुनी खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन गुर पैर हलान फेरे सर उजड़ रामा चाहते पाए वेख लोक से कर जाए रोटियां कांड पूरे तल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकर सतनाम जग किया सकल जहान सेवक से मैं कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पार कोलू चखा चक्की चक थालवा रोले बहुत बनन
लाटू माधानियां गाह पंकी पौंदियां लेना सहा सुवे चाड़ पवाये जंत नान पहुंदिया गणत नांत
बंदन बंद पवाये से प्या कित नचे सब कोई नाचना चसने चले सुर उड़ना जाए सिद्ध ना होए नचन कुदन मन का चाओ नान जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तेरा निकार है
नाए नाए है नरक न जाइए जियो पे सत्य सदा देखा जाए आंख गवाइए जे लोड़ चंगा अपना कर पुन हो नीच सजाइए जे जवाना पर हर जर इस करेंदी आइए को रहना परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये
तेरा निरंकार है ना लय नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिस्ता देखा जय आप गवाई है जे लोड़ा है चंगा अपना कर पुन्नु नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे जर बेस करें दी आई है को रहे ना पर यह पाई है को रहे ना पर यह पाई है
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोगन बाली राम राजे Good.
ਚੱਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਰ ਚ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨਤਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਬਜੈ ਦੇਣ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਪਰੇ ਸੰਸਾਰ ਛੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵਿਕਾਰ ਖੁੰਡਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਨਾ ਪੇਕਾਇਕਾਰ ਜਲਥ ਜੀਆ ਪ੍ਰਿਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾ ਮਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਨਰਾਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇਂ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰ ਤਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤੋ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਨ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੂਖ ਮੁਖ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੇ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੈ ਕਿੱਥਨ ਜਮੇ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈਂ ਭੈਂ ਕਿਸ ਵਿਰਾਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪਿਸ ਮਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸੇ ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇ ਓਨ ਮੰਦ ਪੈਨ ਰਖਿਓ ਕਰ ਸਤਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਦੇ ਹੋਰੀ अमृत दुते राम राज जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुके तक तक हर जन हर हर हो नानक हर के हर के।
श्लोक पहला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दी बालवा मंडला खंडावर पंडा हां अंडज जेरज उपजा खाणी से तजा सो मिल जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे कर लीता सो करता चिंता करे दिल पाया जग तिस जोहारी स्वस तिस तिस दीबान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लखनी क्या चंगाया लखुना परवान लखतप पतिता सहज जोग बेबान लक्षतन संग्राम रण में छुटे प्राण लक्षति लग गया ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते कणा क्या लिखा आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तुझे तिस मिले सच तातनी सच कमाया सच मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया।
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे आया।
कभी मोहे मरने का चाओ है मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार मरो तो हर के द्वार मोहे मरने का चाओ है मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार तो हर के द्वार कभी मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार तो हर के द्वार मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार मरो तो हर के द्वार मत हर पूछे कौन है पर हमारे बा मत हर पूछे कौन है पर हमारे बा मरने का चाओ है मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार मरो तोहर के द्वारा मरने का चाओ है, मोह मरने का चाओ है, मरो तोहर के मरने ते जग डरे मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद मरने ही ते चाओ है मर तो हर के द्वार, मर तो हर के द्वार, मोह मरने का चाओ है, मोह मरने का चाओ है, मर तो हर के द्वार, मर तो हर के
मरता मरता जग मुआ मर पे न जाना को
कबीर मरता मरता जग मुआ मर पे न जाना कोई
मरता मरता जग मुआ मर फे न जाना को ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना हो ऐसे मरने चाओ है मोह मरने का चाओ है मरत हर के द्वार, मरत हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राज गुर सतगुर सचा चाहो है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है गुर शाहो शबास जन नानक गुर तिने पाया दुर लिखत मिलन खस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक महला पहला पटपड़ गड्डी लगी है पटपड़ भरी है साथ पटपड़ बेड़ी पाई है पटपड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिख है कि गल पढ़ो मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते टकड़िया बोती पव्या ते तोलव्या बो पे किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने ना खाया साग गवाया बो दुख माया दूजा पाया बस्त न पैरे एनिस करे मोन विगुता क्यों जागे गुर बिन सुता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाए सिर चाई पाए मूर्खन दे पत गवाए विणना में किथा न पाई रह बेवाणी मड़ी मसानी अंज न जाने फिर पछताण सतगुर पेटे सो सुख पाए हर पना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंदेसे ते नह केवल हाँ मैं शब्द जलाए थोड़ी भगते मन पावन दर सोहन की रत गाउंदे नानक बाबा हरे दर ठोला लहने ताउंद कमूल बुझने अपना अण होंदा आप गणाएंदे हो ठाड़ी कनीक जात हो उत्तम जात सदाएंदे तिन मंगा जे तुझे थे आएंदे तुझे थे आएंदे तुझे थे आएंदे
भगत तेरे मन पावंदे दर सोहन कीर्त गावंदे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैनी तामदे एक मूल ना बुझण अपना न होंदा आप गणाएंदे हाँ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाएंदे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे तिन मंगा जे तुझे ते आएंदे
सच्चा हो हमारा तू तनी सब जगत बण जारा राम राजे सब पाने तू तै सजया
ਵਿੱਚ ਵਸਤੇ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਰੋਪ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜ ਰਾਜਾ ਕੁੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੁੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜ ਮੰਡਪ ਕੁੜ ਮਾਣੀ ਕੁੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੁੜ ਸੋਨਾ ਕੁੜ ਰੂਪਾ ਕੁੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੁੜ ਕਾਇਆ ਕੁੜ ਕੱਪੜ ਕੁੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੁੜ ਮੀਆਂ ਕੁੜ ਬੀਬੀ ਖਪੋ ਖਾਰ ਕੁੜ ਕੁੜੈ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਨਹਾਰ ਕੁੜ ਮਿੱਠਾ ਕੁੜ ਮਾਖਿਓ ਕੁੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਰਬਾਜ ਕੁੜੋ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੁੜ ਕੀ ਮਲ ਉੱਤੇ ਤਨ ਘਰੇ ਹੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਮਰ ਅਸੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤੀ ਕਾਇਆ ਸਾਜਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤਿਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪੜੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਕਲੀਹਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਕੱਢੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਖਿਆਈਏ ਫਤਵੇ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪਿਓ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਛੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਮ ਸਾਥ ਪੁੱਛਿਆ ਬੈ ਬੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਵਿਣੀ ਪਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕ ਹੈ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੋ ਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹੇ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
चंगे से के पड़ू फिर कर मझला कुछ पाया तातनी खसम थे नजत खुदवे की जगते पाया धनुक मेल है एक आप हो तुरे खुआया दुख पत जाया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
तुर कर्म जिना को तुद पाया था तिन्नी खसम ते आया इन्ना जनता के बस किच नहीं तुद वे की जग तू पाया एक नानू तू मेल लै का पोह तू दुखवाया गुर कृपा ते जाने जिथे तू दा बुझाया सहज ही सच समाया सहज ही सच समाया
जो पावे तो राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पढ़िया हर पैज रखाए पैज
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक पया जा सुकाम न होई तू करता करना मैं नाही जाहु करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंतरा जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिख सवालो जिन कीती सो पार पया कहो नान करते क्या बातां जो कृष्ण करना सुकर रहया महला दूजा
योग शब्दन ज्ञान शब्दन देश शब्दन ब्राह्मण खत्री शब्दन सू शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन जे को जाने पहयो नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा देव दवात आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पहे नानकता का दास है सो इस रंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का पता मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पड़ी पड़ा होए गुनागा तापू में साधन मारिए जह का निकालना तेरे हो नाव पचारिए ऐसी तरह न करिए जित दरगाह गया हरिए पड़िया हते उमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
होवे गुनागार तो उम्मी साधना मारी है जे हा काले कालना ते वे होना उपचारी है ऐसी कलाना खेडिया जित दरगे गया हारी है पढ़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारी है मो चले सो अगे मारी है मो चले सो अगे मारी है
तन सो बेला जित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना तन सोवे लाजित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरना बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरणा हाँ बलहारी
सत गुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना जी के दात प्रीतम प्रभ मेरे मन जी है प्रभ नाम चिते मन जी है प्रभ नाम चिते मन जीवे प्रभु नाम चितेरे मन जीवे प्रभु नाम चितेरे तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना सचमंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना
सच हुकम तुम्हारा तख्त निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी।
तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपूर लीना। नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना। तन सोवे लाजित दर्शन करना, तन सोवे लाजित दर्शन करना। हाँ बलहारी सतगुर चरणा, हाँ बलहारी सतगुर चरणा। तन सोवे लाजित दर्शन करना, तन सोवे लाजित दर्शन करना।
साहिब भरपूर लीना,
नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना, नानक साहिब परपुर लीना। तन सोवे लाजित दर्शन करना, तन सोवे लाजित दर्शन करना। हाँ बलहारी सतगुर चरणा, हाँ बलहारी सतगुर चरणा तन सोहे लाजत दर्शन करना तन सोहे लाजत दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना तन सोहे लाजत दर्शन करना
दर्शन करना दर्शन करना तन सोहे लाजत दर्शन करना
दर्शन करना दर्शन करना तन सोहे लाजत दर्शन करना दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना
नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम 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 श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह राज जोग तहत दियन गुरु रामदास प्रथमाय नानक चंद जगत पयो आनंद तारण मनुख जन कियो प्रगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पात अगण देखत गत चरण कमल व्यास साबित मान्यो माने तावी पे परसान राज जो तहत नियन गुरु रामदास रण जिसे तार्यो तार अर्योम अर पवन ते नीर सारे अवर अनाल अनाल कियो सास रिख निस सूर देन सैर तरू फल फुल दियो सोनर सप्त समुद्र गए तारे त्रिपुण जास सोई एक नाम हर नाम सत पाओ गौर अमर प्रकाश कंचो कंचन पयो शब्द गौर सरण सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख बनियो लोहो होयो लाल नदर सतगुर जत धराय पाहन मन कराय ज्ञान गुर के हो विचाराय काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसिया से पास परेत सुर नर पहे जान गुरु हो वल तने क्या गारब दिजाए जान गुरु हो वल लख बाहे क्या जाए जाम गुरु है वाले ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु है वाले शब्द साखी सो सचे करे जो गुरु गुरु एन जपै दास पट बेनत कहाय जो गुरु नाम रिदम तरा सो जन्म मरण दोहू थे रहा
समझनावे गुर बिन सुरत ना खेद गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कट है थव तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखिया नाह किया ते अक्यात संसार में जिन गुरु ना देखिया नाह किया ते अक्यात संसार में
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समरथ कलयुग सुनत समाद शब्द जिस केरे फुन दुखन नाद सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पीयूष पीवन की वंचित सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठहर बसा रस बासन सो जो दंग दिसतायो गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जलन तीर विपास बनाया गया दुख दूर बरखन को सो गुरुमुख देख गरु सुख पाया
सम्राट गुरु सिर हाथ तरयो गुर कीने कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरयो निस्वासुर एक समान ध्यान सुनाम सुने सुत भान डरयो पान दास स्वास जगतर गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो सम्राट गुरु सिर हाथ धरयो
अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाख फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन वो साज सोदामा अपदा ते राख्या गणका परत उरे तहकाज श्री सतगुर सो परसन कलयुग होए राखो दास पाट की
गुरु गुरु गुर गुरु जप प्राणियों शब्द हर हर जप नाम नव नित अप रसन एनस रस है सत कर जानियो फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुखे ध्याई है अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो वचन गुर रिद धरो पंच पहु बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो जो सब सुख इत 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 उत तुम बंछो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सतकार अगम गुण जान निदान हर मन थरो ध्यान एनस करो बचन गुर दे थर फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भव जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुगत मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए उदत गुरु गैर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिरत दिवलाईए फुन गुरु परमर सरस करत कंचन परस मैल गुरमत हिरत शब्द गुरु त्याईए अमृत प्रवाह छुटकंठ सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईए नाम निर्वाण निदान हर उर तरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईए
गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधिक सुर असुर गण तरहे ते तीस गुर बचन सुन कन रे हुन तरहे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरहे नारदाद सनकाद हर गुर मुखे तरहे इक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे
सतगुरु के मातान्या युग जूस माने अनपाने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने यो राजो गुर रामदास तुम रास जाने
गुरु समरथ कह करिया त्रुबुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न बिचारन को हर नाम बोहित बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को
निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दिने आगर गहर गंभीर अत बड सुपर सदा सा विदृत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अव गुण भर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दास प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तहे मिलन जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरण सुख हो टल गुर सेव अहनस सहज सुबह दर्शन परसे द्रूप जन्म मरण दुख होवे सुपत खुसामंदी दूर अरसा तुद डिठे सची सजन सचा पात साहो दे साहो सबना दावेश सजन सचा पात साहो सिरसांद जिस पास बैठिया सोहिए सबना सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी एक ओंकार सत गुर प्रसाद राग सुही बाणी शेख फरीद जी की तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बावल होई सो सहलोरा तैस है मन में है किया रोस मुझ अवगन सहनाही दोस तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बावल होई सो सहलोरा तै सह मन मह किया रोस मुझ अवगन सहनाही दोस तै साहेब की मैं सार न जानी जोबन खोए पाछे पछतानी रहा काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हों बिरह जाली बिरह बिहून कत है सुख पाए जाहु कृपाल ता प्रभु मिलाए विद्दन खूही मुंद अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साध संग मेली जा फिर देखता मेरा अल्लोह बेली वाट हमारी खरी उडीनी खन्यो हो तिखी बहुत पीनी उस ऊपर है मार्ग मेरा ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖਨਿਓ ਤਿੱਥੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹਾਥ ਮਰੂਰੋ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸਹਲੋਰੋ ਤੈ ਸਹ ਮਨ ਮਹਿ ਕੀਆ ਰੋਸ ਮੁਝ ਅਵਗਨ ਸਹ ਨਾਹੀ ਦੋਸ।
ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਕਰ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ਹਣ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ਹਣ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਕਰ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ਹਣ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ਕਰਨ ਲੈ ਕਮਾਣੰ ਹਣ ਬਾਣ ਤਾਣੰ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਾ काल कायम। जागे हो जब बाण लागे हो तब रोस जागे हो करन कमाण हनन बाण ताण करन कमाण हनन बाण ताण जब बाण लागे हो तब रोस जागे हो जब बाण लागे रोस्त जागे ओ
रामकली महला तीजा
अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरु ता पाया सहज से ते मन वजियां वधाया
राग तन परवार परियां शब्द गावन आईया
शब्द ता गावो हरि तेरा मन जनी बसाया
कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
कालो करे तेरा कारज सब सवारना
नागल समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
हे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेबा क्या नहीं कर तेरा
तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सिफत साला तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब बुझाइया
सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संत शब्द तरो पे आए साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कार्य सभागे हर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूर तुदवस किते काल कंटक मारिया
करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे
कहे नानक ते सुख तित करे महद्वाजे
सुनावट आदि हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुन सच्ची बाणी
सत साजन पहे सर से पूरे गुर के जान सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे अपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरणे लाग वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरणे लाग वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकदिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड शकिया देव चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸਿਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੀ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ 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 ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਨਿਵਾਣ ਨੋ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ
रंग है सबना अंदर इको जानी। बहु रंग एक रंग है सबना अंदर इको जानी। तत्ता हो मैं तुप विच छावे ठंडा विरती हाई। ठंडा विरती हाड़ी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी 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 ठंडे पर उपकार विहाणी।
तपदा पर उपकार लो तपदा पर उपकार लो। ठंडे पर उपकार अग्ने बुझाए तपत विच ठंडा हुए बिलम नयाणी।
अग्न बुझाए तपत विच ठंडा होवे बिलम न आणी। अग्न बुझाए तपत विच ठंडा होवे बिलम न आणी। गुरसिखी दी एह निशान। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशान। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी
गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी
गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी गुरसिखी दी एह निशानी। गुरसिखी दी
आसा महला चौथा।
जिनमस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया। गुरु ज्ञान कट बलिया हरधार तन पदार्थो फिर बहुड़ न चलिया नानक नाम आराध्या आराध्यार मिलिया नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नारद में शरीर का एक रथ एक रथवा हो जुग जुग फिर वटा यह ज्ञानी बुझता है सतगुरु संतों का धर्म अगर्थवा हो त्रेतर जत का जोर अगर्थवा हो द्वापर तपै का सत अगर्थवा हो कल जुग रथगन का कूल अगर्थवा हो। महला पहला।
शाम कह से तंबु स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सब को सच समावे रिग कह रहया परपू राम नाम देवा मैं सु नाय नाय प्राच जाय नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जो श्री चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपीले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर बण हुआ ना खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तृप्त थाने अमल किया चारे वेद हो सचार पड़े गुरु तीन चार विचार पाओ पग करनी सदा तो नानक मुखंतर पाए तोड़ सगुन वारिया जित मिले कसम संभालिया जे करो ज्ञान जंदिया इन में तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दुज लगे डूबे सेवण जा रिया सतगुरु है बोहिता विचारिया पर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया
सतगुरु विट्टो हमारे जित मिले कसम संभाल लिया जिनका उपदेश ज्ञान जंदिया नी नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोहिता विर लेकिन विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार
जिनिया सहर नाम नचेतो से काहे जग आए राम राज मानस जन्म गुना बहे नाम गुना बिता सब जाए
सिमन रुख सराय रा अद्रगत मुच ओ जे आवे हास कर जाहे नरासी कित फल फुके फुल बक बके कम नाव है पत मिटक निवी नानका गुण सिंगा ये तत सब को निवे आपको पर को निवे न कोई तरतरा जो तो लिए निवे सुगरा हुए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीस निवाया क्या थी है जार देख सुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद इंसिल पूज इस भक्त समाध मुख चूर विपोखन सारंग त्रय पाल तिहाल विचारन गलमाला त्रिकलाटंग जो तोती वस्त्रक पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सपो करने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुरु वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छज दुनिया अंदर जावना मंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम दिए मैं पावंदे राहतीड़े अगे जावना मंगा दुज चालिया ताज से खड़ा डरावना पछतावना।
ਸਾਹਮਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੁਦੇ ਤੁਪਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਹੈ ਚਲਾ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਰਾਏ ਨਾਮ ਧਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਰਤੇ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਵੈਟੇ ਇਹ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਦਿਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕਣ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰਬਾ ਮਨ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਹ ਦਿਨਸ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਤੱਤੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵਟਿਆ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਨਿਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਤਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਚੁੱਪ ਪਵਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪੇਵਤੈ ਵਰ ਤਾਗੇ ਔਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੀ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੁਲ ਦੱਸ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਨੋਕਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਾਹਿਤਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਦ ਹੈ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ ਹਰ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਉਤਰ ਲਾਭ ਹੋ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੁਤ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਛੁਰੀ ਵਗਾਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਕ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਤਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਤੇਰ ਤੋ ਤਿੱਖਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਲ ਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੈ ਤਨ ਪਿੱਟੈ ਫੇਟ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ कहो नानक सच त्याई है। सुच होवे ता सच पाई पड़च ते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाइंदा आपे देवड़ियाया आपे ही कर्म कराइंदा वड़ो वड़ा वड़े दिली सिरे सिरे तंद लाइंदा लगु कठ जे करे सुल्ताना ताव कराइंदा धर्म गड़े पिकना पाइंदा पिकना पाइंदा पिकना पाइंदा
सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याई आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरा सिर धंधे लाएंदा नदरू पट्ठी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा धर्मंगण भेखना पाएंदा धर्मंगण भेखना पाएंदा।
तू ही निशानी जीत की 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 आज तू ही आज तू ही आज तू ही जग दे आज तू ही आज तू ही आज तू ही जग भी तू ही निशानी जीत की 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 आज तुम्ही आज तुम्ही आज तुम्ही जग दे आज तुम्ही आज तुम्ही आज तुम्ही जग दे तुम्ही निशानी जीत की तुम्ही निशानी जीत की तुम्ही निशानी जीत की तुम्ही निशानी जीत की कृपा खंडो खड़ग तुप तबर आरती रे तुप तबर आरती रे सब सरोही आज तू ही आज तू ही आज तू ही जग दे तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की तू ही निशानी जीत की
आज तुही आज तुही आज तुही जग भी आज तुही आज तुही जग भी तुही निशानी जीत की तुही निशानी जीत की तुही निशानी जीत की तुही निशानी जीत की
Yeah.
जगबीर आज तू ही जगबीर आज तू ही आज तू ही आज तू ही जगबीर आज तू ही आज तू ही आज तू ही जगबीर तू ही निशानी जीत के 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 आज तू ही आज तू ही आज तू ही जगबीर आज तू ही आज तू ही आज तू ही जगबीर तू ही निशानी जीत के 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 तू ही निशानी जीत के
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है
ते जिन सुगड़ से आड़े राम राज जे बाहरों खुल चुक बोल दे पिखरे हर पाणी हर संतानो होर थाव नहीं हर माण निमाण जन नानक नाम दीवान है हर ताण सताड़े ताण सताड़े
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगर असनाणी है पितरी चोर करे वड्डी है दलाल के मुसफिये करे नानक गैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सरनावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सुच्चे इना आखे बैंज पिंडा तोए सुच्चे से नानका जिन मन वसया से
पौड़ तुर तलाने पौड़े हर अंगी हर मुसमारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया की कर्म पावले हर बुजड़े नाही हारिया कख मार साया देख मेहनत मरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो
तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पसारिया चीज करन मन भाम दे हर बुझन नहीं हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरन विसारिया जर आई जो बनहारिया जर आई जो बनहारिया
जित जाए बहै मेरा सतगुरु सुखान सुहावा राम राज गुरसिखी सो थान पालिया लै तुर मुख ना गुरसिखा की ताल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मने सत्य सुतक होए गुहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाणे अनके जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जितने सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पगर सोए नानक सुत के नवतरे ज्ञान उतारे थे महला पहला।
मन का सुत लोग है जेवा सुत कूड़, अखी सुत देखना परत्र परतन रूप, कन्ने सुत कन पहला तिबारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला।
सबोस्त परम है दूजे लगे जाए, जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए,
खाना पीना पवित्र है जितो रिजक संवाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे पौने,
सतगुर वड्डा कर सलाही है
जिस विच वड्डिया वड्डिया समिल नफरियाया, जात सुपाड़ा ता मन वसाइया कर हुकम सिखा दे तारे, विचो मारे कड़िया बुरियाया सह तुठे नाल दबाइया, नुन जपाइया नुन खाइया,
गुर सिखा
मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे, पर से रह पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी, गुर सिखा की भुख सब गई की भुख सब गई, तिन पुछ होर खाए खनेरी, जन नानक हर पुन बीजया फिर टूट ना आवे हर पुन के।
श्लोक महला पहला, पहला सुचा भोए सुचे बैठाए, सुचे गे रखियो उनको न फिटो जाए, सुचा के जेवया लगा परसे लोक, उठती जाए सत्या किस लगा दोख, अन देवता पानी देवता बैसंत्र देवता लून, पंजवा पाया खिरत ता हुआ पाक वित, पापी सुतन गड्या तुका पाया तित, जित मुना नवचरे बिना वेस खाए, नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया हो,
ठंडो होवे दोस्ती ठंडो चले राहो,
पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान,
जित जम मेरा जान,
पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए,
नानक पंड बाहरा एको सच्चा सोए,
जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार,
नानक ते मुख उजले इत सच्चे दरबार,
पौड़ी सब को हाथ है अपना जिस लाही सोचुन कड़ी है,
नीता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है,
जा रहना नाही एत जग ताका इत गार भंडी है,
मंदा किसे ना आखी है पर अकरे हो बुझी है,
मूर्ख लाल नानू जी है मूर्ख लाल नानू जी है।
आखी अपना जिसना ही सो चुन कड़ी है, कीता आपो अपना पे ही लेखा संडी है, जा रहना ना ही है जगता का इतगार भंडी है, मंदा किसे ना आखी है पड़ खरे हो बुझी है, मूर्ख नाल ना लुझी है मूर्ख नाल ना।
गुर सिखा मन वधाइया जिनी मेरा सतगुर दिखा राम राजे, कर गल सुनावे हर राम की सो लगे गुरु सिखा मन मिठा, हर दरगह गुर सिख पहनाइए जिन में सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸਟੀਏ ਮੁਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸੜ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੰਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਟੁੱਟ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉ ਕਲ ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤੜਕਤੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜੀ ਪਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋਮ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋਹਰ ਨਾਮਾਹਰ ਮੁਖ ਕਹਤਿਆ ਤਨ ਤਨ ਭਾਗ ਤਿਲਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਜੋਹਰ ਜਸ ਸਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ਜੋਹਰ ਜਸ ਸਵਣੀ ਸੁਣਤਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ
सुखाके जो गुर चरणी सिख पढ़तिया जो गुर चरणी सिख पढ़तिया शब्द वड्डे पाग गुर सुखाके शब्द वड्डे पाग गुर सुखाके
महला चौथा जिन पेटे आ मेरा पूरा साथ गुरु तिन्हार नाम दृढ़ावे राम राजे सिख कृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याएंदे जम नेड़ ना आवे नेड़ ना आवे जन नानक का हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूज लगे जाए नानका शिकांडिये सदिन समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आशके नाखिये जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए नकाए पाए पौड़ी जिसे सुखाइए सो साहेब सदा संभालिए जे पिता पाए अपना साखाल बुरी क्यों खालिए मंदा मुला खींचे दिन में नदर निहालिए निशाना नहारिए तेवे हा पासा टालिए खिंच लाहे ऊपर
ਉਪਰ ਖਾਲੀਐ
ਉਪਰ ਖਾਲੀਐ
ਉਪਰ ਖਾਲੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਥ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾਂ ਸੁਖ ਸਜ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਟਿਆ ਤਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਹੇਰੀਆਂ ਖਸ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹੋ ਵਰਤ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਨ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਖ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾੜਾ ਸਿਵਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਉ ਕਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੇ ਪੀਵੇ ਰਾਸ
ਪੜ ਚੱਕ ਲਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮ ਪਾਏ ਹੁਰਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਬੱਚੋ ਪੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾੜਾ ਖਾਏ ਦੁੱਧ ਤਖਾਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਮਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਨਕ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਤਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਮ ਸੰਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਕਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਕਰੇ ਸਾਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਤ ਨਗਨ ਜਿਜਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹ ਬਿਸਿਆਰ ਆਕਰੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਗਨ ਦੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਗਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰਿਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪਾਹੋ ਕੈਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹਿ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਟਰੋ ਸ਼ਿਵਾ ਪਰ ਮੋਹਿ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਟਰੋ
शुभ कर्मन ते तब भूना टरो
देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब भूना टरो
अरसो जब जाए लरो निश्चय कर अपने जी करो
निश्चय कर अपने जी करो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब भूना टरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब भूना टरो
असिख हो अपने ही मन को एह लालच हो गुनताओ उचरो एह लालच हो गुनताओ उचरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब भूना टरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब भूना टरो आव पिया दिन निधान बने अत हिरण में तब जूत मरो अत हिरण में तब जूत मरो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब हुना करो देह शिवा पर मोहे है शुभ कर्मन ते तब हुना करो
खंड विहंडन कलदल खंडन अत्रमंडन भरबंडन उद्धंड खंडन तेज प्रचंडन ज्योत अमंडन पाप दंडन सुख संसार करन दुर्मंत्रन तेल करनन असरनं जय जय जगकार सृष्टि उबार मम प्रतिपार
जुग जुग भगत उपाया बज रखदा आया राम राज हरनाथ सदुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया अंकार अनिंद का भिख दे नाम दे मुख लाया जो नानक ऐसा हर सेवया अंत में छाया जनान ऐसा हर सेवा
श्रेष्ठ महिला पहला आपे पांडे सजन आपे पूर्ण दे एक नी दूध से माइए एक चूल्हे रंचड़े एक निहाली पैसन एक उपरन खड़े ना सवार नानका जिनको नदर करे महिला दूजा
आपके साज करे आप जाय पे रखे आप तिस विच जंतु पाए के दिखे थाप थाप किस नू कहिए नानका सब किच आपे आप पौड़ी
बड़े क्या उड़िया किच कहना कहन न जाए सुख का कदर करे मधे जिया रिजक समाहे साहिकार कमावणी तुर छोड़ी तिने पाए नानक की बाहरी फुर दूजी नाही जाए सो कर दे रजाए 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 सुख वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी बेटे के अवड़ी आइया किच कहना कहने जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिक संभाए साईकार का मावणी फिर छोड़ित न पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करो जित सिर जाए सो करे जित से रजाए सिद्ध
दुखा लंकणा से दयालंग स्वरूपे दुखा लंकणा से दयालंग स्वरूपे सदा अंग संग अपंग अंग पूते सदा अंग संग अपंग अंग पूते दुकालंकणा से दयालंग स्वरूपे दुकालंकणा से दयालंग स्वरूपे चतर चतर आरती चतर चकर पोगते स्वयं परशुराम सर्व दा सर्व जुगते सर्व दा सर्व जुगते दुकालंकणासि दयालंग स्वरूपे दुकालंकणासि दयालंग स्वरूपे सदा अंग संग सदा अंग संग सदा अंग संग सदा अंग संग अपंग अंग पूते सदा अंग संग अपंग अंग पूते दुकालंकणासि दयालंग स्वरूपे दुकालंकणासि दयालंग स्वरूपे दयालंग स्वरूपे दयालंग स्वरूपे
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चौर छत
पड़ वड़ी वड़ा पार्त रमकबा रंग रंग नेख जा प्रकतबा जी अंद जी सत जाला सब कुछ तेरा वास तेरा करला तेरे घर रंग दाए तुझ कारे मान मत दे जा प्रयाप जरे
सर्व कला पर तूर दी सहज तता नानक दासन दास तुझ आगे बिनवता जे तेरा नाम सत है श्रीवा
पौड़ी वटी वा पार तेरा मृतबा रंग तिरंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जानला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे घर आनंद वधाई तुझे मान महता ते अपना पुजर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलाए सगले जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ाए के दूर जिनी नाम त्याया गए मशक्कत नाम कते मुख उजले केती छुट्टी लाल जिनी नाम त्याया गए मशक्कत नाम कते मुख उजले केती छुट्टी लाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरक गुरु नानक त्याय फिरंगत गुरु अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद सुमरौ श्री हराय श्री हर कृष्ण त्याय जिस जिठे सब दुख दाय तेग बहादुर सुमरियाय घर नौ निदयावताय सुसाई हुई सुहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी सब साई हुई सुहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब